Ye Malikura Ye, Voix de l'Amérique qui campe.
Ambalima o anga foli be awye anga bi kunafoni kuna kumabao olu flen ye nununye mali wasade unye kalafili sharia ulateme juma temene ina amena kuma aka omana ba amena seliba o temene ko fe baga munu na umasa nu beto utibuburu olu bina ketuga jumena amena ofena la me Yusuf Keita na be wele ko petit gimba na douba wele ko zemble na beteme mali kura kene kayano ka yele ko baroke anyangira kabla kasola komini duruna kiritigela nyemogo fe akakiri akanga latige octobre kalo kle worona taina ambena akala fasali kela ukasheria ulame aka nunune bena fara anga bikuna funu touka Kasim Traore ukaseka sekali ka ulu wala wala awiye mori wodambele Mohamed Touré Mariam Traore anere ka tu Traore fe anga donki baru ko fe anga fola anga donki baru lame folo mori bo ani Mariam Boulou
Ambalma ou Anula Mariam Traoré.
Ambalma ou Anula Moribou
Dambélé.
Mali jamana ye sharia kura do sigi senka kanyeshi kalata ani kalafli o bara uchugo ya uma. Aira la kuna funindila kafo politiki jekulu ton fen fen wali makile na blane ba fe ki kambo jamana tiki sigi kalata la kofo okasoro Femi ye wasade wye nabe wele ko depite o ma tambi bulo wasablu nkon nala. O femi ye sigida mara o bulo ma wye nabe wele ko conseil municipal ulu ma duru kaki bulo. Wa sefawari milyon mwa ani duru o kasore bulo. Yasa ibise ki kambo mali jamana tikisigi o kalata bara ula.
Zimbabwe jamana o lakana soba o ye nisogwe ya tagama keli kon kalu keli jate kononala Harare Zimbabwe jamana faba kononala. Jamanatigi Robert Mugabe aleka fanga onofelala. Polisuka nyamogoba Newbert Soyama aleka bitarata okuma okera nindeye.
Zambe jamanaka, uka jamanatigi kura Edgar Lungu aleye aka jamanatigi ya kura ubara udamne. Airala kafo sanduru kura udira mami imbinake aka jamanabara utasira uye. Ure kama, aye weleda kanyeshi jamanade umbela jelima kafoko ulika jo ukaseka soro jamana konna la jamanade umbela jelimfe femi beje fangaye ukaseka ke akechugula. Umake afadinke ufe kubaye. Umi ni aleye sansoro ka jamanatigi sige kalatala uyaira kafoko kalata ukera yuruku konna la.
Farafina wuludugu yanfan jamana nyamogo, ye uka jamana doni bali uka Ameriki jamana den kretien wajulu kela dola, mun hakila be gorjegenu kon. Ukama jamana gorjegenu ka jekuli uwila ka ijo aka nali ko bali jamana konala. Pastor Steven Anderson aletuma konalendo bi dogokun labana, farafina wuludugu yanfan jamana la, ni atumefakata wajulu kei.
Sudan Sud jamana kan. Gafe don labla la gafe mi na kelendo ka jalaki bi uka Sudan politiki jakulu ton ani finitiki chama ukanka iraka foko femi ye jamana iraka gelea utabule ye. Mimbe sena kabri Desemberu kalu samba fla ani tani saba watu la kubeka u walia uluta kuke uka nafasoro sena ni nafulu ngini sirai. Ode kama jalaki famba obina uka jamana tiki Salva Kiir anaka dangankoro mi ni alebe wile korek mashar ni oye afadinkeye na be ambe wati mene kwa sadani na bamanchi jekulu nyamgo ya kuna. Ko nunu mafla kelendo maye munu ni uluye na fulu chama shuye ni walia ina.
Dunia jamana uka kelea tomba. Maseka maya topotoli walia usike siri jamana la kamini mkuchili joli usebe mu hakilata Ameriki anirisi jamana fe. Walapateli damina na tenendo. Niu banyumata kentomba. Abefeka akamakana lahala gelen ko nyini akatopotoli barakela ufe yasa olubiseka latanga akachani mo ba kemesabaye mununi bonana kabini siri kele odamne na marsikalo san bafla an tan kele mwatila siri jamana ani adamadea otopotoli oluka kumala ambalma onune tu anka bi donki bariaye Mariam Traore ani Modibo Dambélé fe kajatu Traore
anga foli be awiye Ambalma amba la donia ka fo bebe wa Afrique de Kanka la me ka bo fiya turkala keme ani flaka bamako ana la menina biye taratai septembre kalout le temps ani saba samba fla ani tani woro outlebe ke to travelé de kuma kana ka bo studio temps ani saba nan konnana bewa sobala Washington DC Mali kalafiliw sariya olu yɛlɛmali olu jalatigɛra Mali wasadenw fɛ juma tɛmɛnen na. Mankan tun bɛ a kumakanw kan kosɛbɛ sariyako in yɛlɛmaliko la. Ayiwa nga halisa debitew y'a a latɛmɛ. Misali la sariya kɔrɔ kɔnɔna na a tun fɔra k'a fɔ ko ye bɛ fɛ k'i kan bɔ jamanatigiya cɛbɔya nɔfɛ foyi tun ka wasaden 15 ani mɛri 6 ɲɔgɔn olu ka kumakan sɔrɔ ka jalatigɛ k'a fɔ ko olu bɛ don i kɔkɔrɔ o yɛlɛmara sisan ka o bɔ wasaden 15 la k'a kɛ wasaden 10 ye. Ayiwa Mohamed Ture ye Honorable Zumana Dumbuya ɲininka. Ale ye fanga dɛmɛbaga jɛkulu ka wasadenw olu ka tɔnden dɔ ye a bɛ wasabulon kɔnɔna la yen nɔ. An k'a ka kumakanw lamɛn.
Honorable Maître Zumana Jibi wasaden min taara Buguni mara la bulonba kɔnɔ ye jɛkulu min ɲɛsinnen bɛ sariya ko n'a nɔkantanw ma n'an b'a fɔ ma ko commission loi o ɲɛmɔgɔ ye
bɛ watinin bɔ fanga sosɔbaga n'o ye oppositionw ye u tun y'a yira k'a fɔ k'u ma jɛ ni sariya bololaɲini min yamɔrɔyara wasadenw ka bulonba fɛ jumadon tɛmɛnen na u ko k'a ma ta u dimisira fɛ a wagati la nga sariya kura nin tɛmɛnen na san e yɛrɛ be se ka mun fɔ an na
I ka ɲiningaliw jara n ye a ka kan fɔlɔ n ka lamɛn jɛkulu fo k'aw yɛrɛ fo sariya kura in kuma ka se ka da don a la dɔɔni barisa an ye baara kɛ tile 45 bɔɲɔngo ka bɛɛ lajɛnɛ parti politikiw an b'a fɔ min ma société civile n'o y'an ka diina mɔgɔw ni musow ni denmisɛnw ni makɔrɔba ka bɛɛ lajɛnɛ lamɛn o bɛɛ lajɛnɛ lamɛnlen kɔfɛ an ye an hakili to mɔgɔw ka laɲiniw la n'o ye mɔgɔw kun be ka yɔrɔ dɔw fɔ sariya min na asamble kɔnɔ an ye yɛlɛmaw don a la walasa cogo min na ani jamana kɔnɔminɛw be fɛ jateminɛw kɛ donc a yirala k'a fɔ opposition ni majorité faga kara dabagaw na mɔgɔw ne ka mɔgɔ hakɛya ka kɛ kelen o kulu in kɔnɔ n'i y'a jateminɛ fana fɛn min ye ka finiw ni tisɔrtu kow k'olu bɔ an ka kampaɲew na ka se ka kampaɲe kɛ jɛnɛya kan ka kampaɲe kɛ tilennenya kan o bɛɛ bɛ sariya in kɔnɔ donc ne hakilila sariya in ye belebeleba ye an ka bɛɛ jɛ fanga sinsinli la
Honorable Amadou Cham n ye parti ADP Maliba ɲɛmɔgɔ ye ani asamble ɲɛmɔgɔ dankan filana
a bɛ komi a sariya kura ni a yamɔrɔyara wasadenw fɛ nga e yɛrɛ ye parti ɲɛma ye i ye depute ye fana nga i be se k'i hakilinata di anw ma sariya bolo kura min sigira ni
donc n'a fɔ k'aw barikada ka yira fɔlɔ k'a fɔ sariya bolo mu ni a bɔra ka ta jumadon tɛmɛnɛ n'o be tali kɛ an ka kalafili kɔɲɛw ma anw ka parti n'o y'a ADP Maliba ye ani parti wɛrɛw n'a fɔ sadi ani RPDM ani PDSI an parti ɲɔgɔn 90 fila ɲɔgɔn kan mun ye mɛrkeri don tɛmɛnɛ ye k'a fɔ ko sariya in a ka d'an ye sariya in ka bɔ asamble kɔnɔ fɔrɔ guvɛrɛnɛman ka tɛrɛn sigi a ko sabu an ka hakilina kunna sariya in ma labɛn mɔgɔw mi labɛn mun na walasa a kana asamble la o labɛn ye jumɛn ye ni sariya sugu be ta elɛksiɔn ko kan a ka kan parti minnu be n'o ye tɔn kulu minnu be ye ni guvɛrɛnɛman ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamu caaman k'a la ni jateminɛ kɛ ka kɔn sariya in tali asamble kɔnɔna la opposition parti minnu be ye ani minnu yɛrɛ fɛnɛ hali n'u majorité la u caaman ye kumakan caaman yira k'a fɔ sariya in ta u jimi sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a fɔ ma nasaran ko parenage walasa i ka se ka kɛ jama ɲɛma cɛbɔ ye u kun nani sɛbɛn fɔlɔ min ye u y'a yira k'a fɔ f'a ka sɔrɔ i ye wasaden n'o ye depute ye 15 u ka bolonɔ bila i ka sɛbɛn na n'o ye parenage sɛbɛn ye a fara o kan ani conseil national minnu ye o conseil de collectivité ye o mɔgɔ 5 donc an yɛrɛ k'a fɔ tɛmɛna o be kɛ sababu ye parti 5 dɔrɔn ne be ye mali kɔnɔ minnu be se ka cɛbɔ sɔrɔ jamana ɲɛma karafi nata nu na n'o ye RPM ni URD ani RPM ni ADEMA donc o saba nunu u dɔrɔn ne kun be se ka jamana ɲɛma cɛbɔ sɔrɔ donc an yɛrɛ k'a fɔ o ye waleye wale mun n'a be dankari an ka démocratie la a be dankari an ka bɛɛ jɛ fanga la a be dankari maliɲɛnw fana ka hakɛ la hakɛ min be se ka to ka se ka na ni maa ye jamana ɲɛma la maa mu ni oru ka obituu ka ma suganti de ye donc an yɛrɛ k'a fɔ nin kun ye ko ye mun na démocratie ta o do mais an ye k'a fɔ kumaw kɔfɛ guvɛrɛnɛman ni asamble yɛrɛ ye kuma la u seginɛ u kɔ o artikili na an yɛrɛ k'a fɔ u y'a bɔ depute 15 la ka na depute 10 na bon ni ma depute 10 yɛrɛ sɔrɔ conseil communau u kun ɲɔ mun bɔ la ka kɔrɔ u seginɛ o ma i n'a fɔ u kun be kɔlɔ cogo min na
ni tun ye Honorable Amadou Cham kumakan ye ale ye ADP Maliba ka wasaden ye n'a be Mali Assemblée Nationale kɔnɔna na malidenw ka hakilina ye mun de ye nin sariya kurako ni tali la Modibo Danbele ye mɔgɔ damadɔw ɲininga a la olu la Kibili Demba Danbele ale be o la ale ye ingénieur ye a sigilen do Bamakɔ an k'a ka kumakanw lamɛn
ni be rom na on a pas besoin de ça ni loani na fara ku ko yi brillante malla mali e fantan jama tim sunu tama be munu ba fa e kay le sans be hak nañ mo be dim sunu mun na pour que ka mali bon rol mais c'est tout yi na fara ko iga ni million tama ban tam e etant jeune ko atla ka o wor de ko ni brillante election présidentielle la ou bien bi tudo ni ou bien ka mer do ni o luka singi chuteni do amuna c'est ding loi contre la jeunesse malienne et contre les pauvres aussi parce que avgona fo arafar ninga dongilda fantan bitu fantanya la fama bitu fama yala ni loani me na permettre ka clan do formé au clan ça au lebena aise ka mali dirigé au clan se degré de wo fama wa clan de ni ko ni amanka sibitain ka alaje o ka alaje wone wa saka kan ko no de ka sa
ne to e hawa mai ka ka bo su marala technician de levage
ambal mum so e miria e munde yele mam dona mali kalata 7 na
loi électorale anga jamana ko na ti ben kwa parce na fara ka anga jamana e santan jamana e million mugan duro no te mugon bulu o te ga di présenter o ko no ti ben afa na jase ne fana ko fantan fara di dumbe
voté au mouvement
présenté sans aïe. Nous avons fait un manier. Bon, nous avons Ibrahima Khalil Touré. Mais à qui j'ai fait un mari, c'est l'enfant d'Oka. Nous
avons fait un manier. Nous avons a wari yele ka ta so 25 million koro de ko fanda tu jeune we kele no ka aji fana fixé 35 ans obligé jeune doka wa foko ni ma 35 ans soro ici c'est ka ke mali président bon ma délimitation fana kala ka ira sa ko sam bi wolon lan duru wolon fana vraiment fana aussi fana koro le no président ama
yele madu men kan ado ala
parrainage yoro america on a système dobe nouveau o wele ko we grand électeur ou sugandi c'est à dire tout le kononana kandida uparine ukase kupresente au malia wereta anera yeble anga distola wa adepute ka domi mana kafoko kandida beka nani asupre nature hacker do population rola ulumbe solution do e
neto mariam job ibarage akasha network la ni kalamun ke politique ni droit humain afaya kon amajane kwasebe tim parce que depuis democracy nananga jamana la 91 anana bomo krumu beno ulmo klune be ali sisano donc le beku yere partager different menu no contente pou ma fosse sano donc maintenant comme ya yi sandem sana ki nata changer la tout mo kon nou fait tourner donc ya essayé sano ka système datou yere quoi parce que nous une question c'est comme si le système soit déjà mo mon be sekana ku présenter nous le cadre de menu ou tu sais ku présenter parce que mo ko le nous ou lui chama ni député sisano ali assemblée fédérale
yelema bi se ka do yoro de mena
kanne yanu ka fo ubinke unka accent bla education yoro la ani candidat ka credibility yoro la anuka experience yoro okunga osanini
ni tunye jenaba job ka kuma ka unye ni mpane nko fesi sa amena na teme amena kasim traore ka seka seka lula me
jekulu min sigilen do yasa marabulo munu tunganga yelema ka ke kafo bawo ya anga jamana konnana abaka munu salula alibi buguni kuchala kita ulubela jilen temene kofe jekulu yi awila ka se banyangara ale konnana
ne togo fiseni sai ne banyangara komini urbaine merde ne tunana kuna fonde dam en franyan hakina de faraka e en hakla fenyena mbadi do donc en woni fe ama mfanga de fara collectif kan collectif min nana region konoton num tola ne vraiment sera fin fin min kanga tama tarama parce que ça rien est sans dour du gouvernement pour kaka walia andu nyebala kafo a sans dour du fle bantola fleni sans dour kanaban kasoro au moins gouvernement c'est qu'à fin tlantien konike
bayangara barosigi c'est fait minye dugutigila kawiye musola kaw demsanu bela jilen tumen kena konnana
neto an appel wologem ne de bayangara ki segina chef et un tun hamnenu ko bayangara beke region ye bayangara beke region ye abe sans dour bo hein tate mené si c'était voulu donc en tout cas comme la gonado kasro o région fla érigé ça menaka en état d'uni mais anton nunu olobe domi état avec amoro blanc wala o du mayide cercle d'autun be outun tala région floina mais ça ou toko donala malikera femie ça donc nima coulé nité keleke ité fensro donc o mayide moi
je coulé ngala ni minyi obi be banyangara kauma o de la o bebna na usendo ala
na toko baba kasoge na association pour le développement de la commune union urbaine de Bayngara ne au président et en sigilimbe bomako alors on a nana ye kafoko bon ni Bayngara kan ka ke région ni awule ka o sigi ka o jokan o kono beja onye kosoy parce que en retin te foy ni oko parce que Bayngara ni ala je Bayngara cercle flanant de malikono kafoko halibe o make région ya akuka gele ni awula kama amba fo amba wal ni mando alaka nye ka dambele jele mo
ma chama ye pumata ni kenen kai ni ye Bayngara maraba koro do ye u ya ira ka foko ni wale ugun sigilo no kanu kono wa amena sra la fana
adama te mena ko fama ni jere ne fuga dama te mena parce que akuma kumba kumbena region ko akuma ro mena ni ta do ere mais aka kuma semverino mi bidino ni semfe kulbali fu kuna volu mi aya ira ni la ka fo vraiment a fait ma a ma blackat bi a basena donc il faut que angang yera di pour que ni ko ka sra soro pour que region ko akatime
bayangara ka ota te mena ko fe mi ye jekulu ni aka munumunu salob na to sina ngayanu oche kuna funindi baro belebele bab mi ye mamba kulubadi anaka chedo obina na usigi faba era konnana yasa jamana do me seku ka nyini fa fa mutugomi Kasim Traore Vewa Afrique ale to wala bangaku
na kama dogo malikura au na kama dogo nyana na kama dogo malikura yo au na kante dogo nyana Washington konona na yano au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi usigile mfle au na kama dogo nyana de na kama dogo kayatu yo au na kama dogo nyana na kama dogo Mariam yo au na kama dogo nyana na kama dogo Mori au na kama dogo nyana na kama dogo Mamedi yo au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi usigile mfle ina kama dogo nyana
Seliba kofe saga munu nu maseka fere afere ba ubulu olu ubina kechuga jimena oyechieni de ulu bulu wa walima ubina kechugudi Mariam Traore Amadou so yininga ala ale saga fere la yanga ka kuma ka muname
Unto Amadou so nebe jukuran paragrabal
saga nyonya na bamako nyina Seliba konnala awa do ya ira na ka fo garbali rete ali bolongo no wala saka fere la otun charlin
kare kon no fo fambe parce que mire be baraka la mulu mulu ye saka fere la mulu saka fere la sel sera bebe do la bo kawre ba ke kare kon na plaisir tu bulu donc ba obligé ka bulu ka kare kon no de la
ah mundu boke
bo war mine mu ga mu go bulu me war mine ba ngula ka sa saka sandro pa isu saka fere la be sensor la pa fo la me sensor la me si sa o lu ni nga abo ni nga marche na la
ko songo fene da galera
bon so min fene bo o gelea o bagan dum ni ko tayro e ko bo ani transport ko mo tuta fa la wala bo ro fene wala ni be moli wuli ta saka no yoro yoro bi ni ma wa bi shegi mo ka tri tete ta no fe ak dum ni ko fana ni a saki ba a sobi ko fe pour que ni sel sera be sera no wa tu mo na e dum ni ko fene bo woni ke bi la ngotu
ni na seli soro sera fe e ka sani fere kara chugudi
bo ni woni alhamdulillah ni clara parce que ni so mona ka nga pe ko so ta tu na ko
ina fo mo
e ni na warte mo ko lo yoro chin mala fala na fora warti bulo ite na fa bo do me somna ola nya akalite doya bo kuma baba suro be no ka oluto eno ka agala mondo sa mun se ka di tlema mo sha na tuwa mena ko sa firi wabiduru wabi woro enyina ne ne kon make
silicon kera
marte kera do
awa kera here fena na kunungu nga silite mele saka charlindo alibi ba mako dugu kon na la fambe
saka charlindo do era bi abla robe tu bulo bi era na fo nyu mun fi na ka tame e mun na parate bo ntel te na sandro abla ro fo tu bulo
awa olube na mun ke era bulumi
a we sigina ka ta kungo ro de ka wantere sino note al worken a jel ke menena sisa sara at peperi koni tala yare
a be saka fo mo do kana sa mo be saka la bi o be saka soro julla
bo mun mu saka fere wa mu ka sisa wole be jigi fo watan woro
san were siliba na tola wele kan juma be bulu ka nyenshi frike la toma ani wele kan juma be bulu munu te saka fere la e we ka ka marche tien chugo mina ka dulu fene ma
wala bo wole de ka bwala wole be on la sia fo fere de ka ke ko lu bwala mun ma barate watwe watwe ala para to amulo anga nga para kan frema oh ande mede wala an selgo do selgo tal ni saka to amulo sa de poiti nyaani sel do selu ti amta ali clef la biko be sam amta saka ni ngotu ngana parce que ande mede bala bo ni mi nga para se ni tala saka ngana tel te na ngati wala be para ibolo de donc ferere ka ke mun nga para se ko lu bu sem wala ka anga para to amulo
awa mun nga para do no lu fene ma famu saka chama tuni bubulo ama saka san e be saka mu wele kan do luma
donc wa n'a fɛɛrɛ de kɛ dɔrɔn u bena ni min ye u ka dɔ bɔ la parce mɔgɔ caman be taa sanga sito kɛ kɔfɛla la fɔlɔ an b'a da kɛ dɔɔni ye bɔn sisan mɔgɔ donna ta bɔyɛra u b'a caya kojugu donc i ka dɔ bɔ kantite la i ka bɛrɛ bɛ i yɛrɛ ma o de ka wusa sɔngɔ in fana jajate minɛ saga san ta jajate minɛ wari tɛ sisan bolo la.
Nin tun ye Amadu So kumakanw ye, an ka foli bɛ a ye.
Ko kun bɛ di kunkere tɛ di hakili tɛ da nka kɔrɔ bɛ siɲɛ. Se lase king masa bamanan ne bɛ warini. A ye farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani araba. Nɛgɛ ɲɛ kelen ka taa bila nɛgɛ ɲɛ fila la 102 FM VOA Africa.
Yusuf Keita n'a bɛ wele ko Petit Gimba, ne bɛ dɔw fana b'a wele ko Zemble. Ale bɛ bolola an bɛ waati ni min na i ko sisan kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko bi sɔgɔmada in na fɛn min ye komunisɛngi o procureur ye a y'a ɲangi k'a bila k'a don kaso la a ka kiri a kan ka tigɛ ɔktɔbru kalo tile wɔɔrɔ la. Ayiwa mun de ye nin ko ninnu waleya? An ye sera a ka lafasalikɛbaga ma, ale y'an jaabi, an bɛn'o ka kumakanw namɛn sisan. Nka sani an ka s'ale ma, an ye procureur yɛrɛ wele, a tɔgɔ ko Suleiman Dumbia, n'ale ye commune 5 procureur ye, k'an bɛ ɲininkali k'a la, yaasa u fana bɛ se k'u ka kumakanw fɔ kun min na u ye Petit Gimba ɲangi. A ko an ma k'u tun ye communiquew kɛ Mali télévision na ka tɛmɛ. Ayiwa ko sisan k'u bɛ kunnafoni sɛnsɛn tɔnsigi kan k'a labɛn, u bɛna bɔli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Bon a tɛ fɛ ka kunnafoni di kunnafoni sɛnsɛla wa mɔgɔ kelen kelen ma, a bɛ fɛ a bɛɛ ka kɛ kelen ye. O de kama ale ka kumakanw tɛna namɛn. Sisan an ka lafasalikɛla Maître Touré, ale ka kumakanw namɛn Petit Gimba ka koɲɛ in kan.
I y'a fɔ cogoya mun na, mangan dɔ donna Petit Gimba ni Libanɛ dɔw cɛ. Bon a kuma wulila Bako Jikɔrɔni ni ACI la Paradise niveau la. Kuma caman fɔra kuma la, dɔw ko a yɛlɛla mɔgɔ kan ni mobili ye, a y'i tugu ka kɛ. Je pense que o ye fan kelen ka kuma ye, mais fan dɔ in ka kuma je pense que taa ma sɔrɔ k'o lamɛn, parce que ko yɛrɛ kɛlen na a gosila fo k'a kirin de. A kirinnen de sela polisi la, a yɛrɛ kun t'a yɛrɛ kalama, a t'a bolo hali a bɛ yɔrɔ min. A selen hali polisi yɛrɛ la kun tɛ se k'ale lamɛn ka ɲɛ. Il fallait maintenant que temps dɔ ni ka kɛ pour que a hakiliw ka sigi. Are k'a dɔn a bɛ yɔrɔ min puruke a bɛ se k'i da don kuma la. Bon yanni a ɲɛna ka tigɛ sa, bon ani minnu bilala ɲɔgɔn na olu ye version dɔw latɛmɛ k'a fɔ k'a y'u ka yɛlɛ mɔgɔw kan ni mobili ye. N y'ale ka version yɛrɛ lamɛn, finalement ale yɛrɛ de agressera, ale yɛrɛ de victime ye plutôt que n'a fɔra ale ye mɔgɔ agresse. Parce que musoko kuma dɔw la kɔrɔkɛ y'a wele ka na u ka yɔrɔ in na ye k'a ka na u ka kuma. A nalen o ma yɔrɔ de la u nana manga ni fɛnw wulila, Libanɛw caman nana k'a kan, kɔrɔbaw b'a la, denmisɛnninw yɛrɛ b'a la. Olu yɛrɛ kɛlen kɔfɛ mun y'a wele k'a ka don a ka mobili kɔnɔ, a donn'a ka mobili kɔnɔ de san b'a yɛrɛ ɲini u ye gazi k'a kan, u y'a ka vitri ci, donc k'a bɛ arrière de bɔ sisan ka taa. Donc ninnu nana gulon portière la, minnu gulonna portière la ka maintenant olu dɔw binna mobili yɛlɛla dɔw kan. Donc ale yɛrɛ ɲinitɔ de mobili fɛnɛ nana yɛlɛ ninnu kan contrairement à ce qui a été dit. Donc version fila de bɛ yen, mais version fɔlɔ de taa la. O de la ale minɛna ka taa commissariat la. A ɲɛnatigɛlen maintenant PV ni fɛnw kɛra. C'est vrai que garde à vue 24 heures de mais an tɛmɛna garde à vue kan 72 heures kɛ ka tile naani yɛrɛ kɛ garde à vue la, ma prorogé en tout cas anw ma sɛbɛn y'a kuma la. A présentera sɔgɔmaden na devant le procureur en commune 5 anw ta kalama. A ma wele la wagati mun k'a ma k'a defere la ka ban. Prend acte de la situation et procès yɛrɛ dati fixera ka bila jour dɔ la u na janya bilen n'ala sɔnna. Mais mun kɔni bɛ se ka fɔ nin na dɔrɔn c'est que ni mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na il faut qu'on fasse attention. Il paraît que communiqué dɔ wɛrɛ fɛnɛ kɛra télé la qu'on écoute toutes les parties yann'an ka girin ka taa communiqué ni fɛnw kɛ parce que a bɛ se ka opinion préparé ka bila mɔgɔ la k'a sɔrɔ en réalité o kuma y'a.
A fɔra a minɛna ka taa bila yen nɔ, a ma taa dɔgɔtɔrɔso la, a ma furakɛ, yala o kuma ɲɛ tiɲɛ ye wa?
Bon a selen polisi la a yera k'a fɔ a bɛ état mun na a tɛ se k'ali kuma. Donc c'est comme mɔgɔw y'a lajɛ olu y'a kɛnɛkan joli ni kɛnɛkan jogini minnu bɛ yen ko olu y'u occupé o yɔrɔ ninnu na. Mais o tɛmɛnen kɔfɛ anw yɛrɛ nalen don dossier la sisan anw y'a laɲini ko ani dɔgɔtɔrɔ ka ɲɔgɔn ye. Polisiw sɔnna an'o dɔgɔtɔrɔ ɲɔgɔn ye. O ɲɔgɔn ye kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔw y'a yira k'a fɔ gosili minnu kɛra a la ani gosilida minnu b'a la olu kɔni bi cogo min vraiment il est nécessaire que a ka bila dɔgɔtɔrɔw ka bolo kan hali n'a kɛra clinique ubiyɛn dɔgɔtɔrɔso dɔ hali ni surasi bi da kan ubiyɛn polisi bi da kan n'o bi taa garde mais pendant tile fila quand même olu ka observer k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ kɔnɔna jogili ma k'a la ubiyɛn n'a y'a sɔrɔ joli ma jigin yɔrɔw kɔnɔ parce que bɔgɔli mun dara ka bɛjɛ bɔgɔli don. Bon n'i m'a dege a fɛn sugu la a bɛ se ka kɛ i bɛ jogin kɔnɔnayan fan ka sɔrɔ a t'i ye kɛnɛ kan. An y'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw k'a sɛbɛn, dɔgɔtɔrɔw y'a sɛbɛn, an y'a verse polisi la fɛnɛ mais malheureusement an ka o sira in tagamali ma. Donc depuis vendredi sufɛ b'u bolo sɔgɔmada in na u taara présenté u sɔrɔla k'a défere. Bon yɛrɛ fɛnɛ kun tɛ an ma wele fɛnɛ.
Garde à vue délai ye tile joli ye Mali sariya yɛrɛ la?
Tile fila mais a dɔ bɛ se ka fara ka ni procureur ye yamaruya di a ko de ye sariya ye mun b'a.
Ni tun ye maître Touré kumakan ye an be se ka min fɔ ka da nin kan o ye k'a yira k'a fɔ ne kɔni sariya be ye hakɛ be ye n'a minɛna a ma fɔ ko sariya tɛ bol'a kan sabila fasoden de do sariya bolili mɔgɔ ka ɲi wajibi ye mɛn furakɛli fɛnɛ a n'o fɛnɛ ka kan fanga tigilamɔgɔw u k'u hakili to ko la sisan ni tun ye maître Touré kumakanw ye Aywa anga farikolo nyanaje kuna funu na me siaka Traore bulu.
Championnat première division carré d'acide le folo balontan kera kuna sini kari stade Modibo Keita la Bamako folo stade Malien de Bamako Kurusaba Flana Klobu Flabe 11 créateurs de Nyarela ani Joliba AC Ube Kuru Kelenkele Nana AS Real de Bamako Kanankolo balontan kun folo la stade Malien SC sur Real Kan Bukela ni Kanankolo Mohamed Kamara Real capitaine Kafola Oluka bute kerefe meruye
ni balontan sugu fena ambe bido ubo refise ko orje ka sur JT vraiment neta romes ka mufo ko wala A bien yana quoi vraiment bolo de nyoma an yana quoi pour que ngasse nga sumoto la konta pour que ngasse 3 points ta ni afra ko ni biswa do ngou mo sa be orje la frère mais ko ta fauti fe ka arbitre ta fier donc le talon ni bolo dans ni le talon fe ko no ça me renvoie ça a préparé albi pour que ngasse ngai deuxième ou premier albi a mambolo de pour que a barage
mam tu kané mourlé stade malien de karamoro
il a la ka joke ne fena ka joke be ba do il a ka dem sonu bu chumi premier temps fort back pour que ngasse ngai fouke donc deuxième temps c'est la guerre sur donne parce que ngam ko c'est normal On a résisté, il fallait gagner le premier match. Ne a banane si match imbana, ni menke pointara ala ko kessadi.
Balontan kun flana, Joliba AC, ane 11 créateurs de Nyerela et flani bike. Sima Cecilia fou ane fou. Djibril Dramé, 11 créateurs de Kramo Manisodia.
Mbola ka point kla effectivement kala Balontan min djijara. A Balontan, ane jeu dominé, ane évolution ka boko fait ane fait. Ane opportunité ou solo, mais amase ka bidou. Ane outil demi-finale la donc bin match la. Ou nanana ya c'est ka nga jeu ba annulé. Stade équipe bay, Real équipe bay, Joliba Ne on skate sa ga ro su chema amanji jare mais même une déplorer paye penalty tira chebo la maf au ko fer ba e golier ballon ne ka do ka jogono antene se ka ma ko guto e ko nguto e nguto na continue ta mai mai ballon ta male
nu jane joliba de kramoro
on est carré pour ce jour le ka fuma ballon temps c'est vrai que ama urgence chama sro carré la cité donc il faut pas perdre c'était l'objectif ayan c'est que match ingérini hakli réellement je suis satisfait parce que pour moi le plus important au retour ngana bati tout faire pour gagner maintenant ni ma gagner ngana chi
voa afrique torola bamako siaka traure kala seli
Aywa mbalima o nimena anase anga jemuka laban yoroma sana anga wuli ankumana kuna fone mununka mbi jemuka konana Mariam Traore
Aywa kayatu bi ankumana mali sharia blonye sharia kurami ta jamana tikisiki kalata baraula kumakera uka ukofe anye Modibo Dembele lame aye jamana dindo nginika ulu yuka hakilina di akunyaka Kasim Traore kukasika sikali da uka sora keneka seliba temele mkofe sakafirila ugelea ani baramu ni bino buluda oluye nyefoli kanye okunyela sekoni donc keneka anye maître Touré nyinga petit gimba ni bela jelemba dono ye Youssouf Keita alika minali ka datu okunyewo ale okuna fondi ama kana laba ni Chaka Traore alika farikulu nyana jekene
aywa nunde kunkera au garske dona kuna foni mununa kulula se au mabi halisa ka folike fangatiki la moye petit gimba ka kunyaina anga temel kan klo kere mumbo ni jeneva seki Ambalimao aiwa amadumante gaula ni mbena dance gi anga bi jemukana jemukana bena Lionel Gaima fe anga nega krafujuru otume ambalmake ngobulu demkanjira auma modibo damili Mohamed Touré Mariam Traoré anere ke atu Traoré fe nala yi wati wera jirana amena jemukan kraudi auma ni tyete Traoré kuma kanye malikura keneka akambe wati wera